Sveicināti visi, ar kuriem personīgi neesmu sasveicinājies, un vispārēji arī. Šodien tu esi pareizā vietā! Brauze Kristus pasaulē! Tas ir no vakardienas sporta pasākuma, kas stādīja priekšā sportistas. Tas ir viņš! Un tad kāpēc bija gatavs uz ringa, un viņi cīnās. Ar to, ko mana sieva Gana beidza, es turpināšu. Un to, ko es turpināšu, mēs iesim nedaudz augstākā lidojumā. Es negribu teikt, ka viņai bija zemes lidojums. Es gribu teikt, ka es papildināšu to, ko runājam ar sievu. Un tieši no tā punkta, kur viņa beidz ar cīņu sportu. Un tieši vakar sēžot mēs ar dažiem saviem komandas cilvēkiem bijām. Tas, kas tur nebija, tu neko nezaudējis katrā ziņā. Bet tieši tur man nāca. Tu domā, ka svētais garš nav tiesa cīņu sportā? Svētais garš nav ar mani tad, kas es tur. Viņš runā ar mani tad, kad es esmu cīņu sportā. Runā. Viņš ar tevi runā, ka tu atrodies uz ielas vai darba vietā, vai tikai tad, kad tu esi lūkšana kambarī. Vai Dievs nevar runāt uz tevi, ka tu lasi kādu avīžu rakstu? Ja tu vispār lasi avīzes, es nelasu avīzes, es lasu tikai internetā avīzes. Tātad tu lasi ziņās kādus jaunums, un Dievs nerunā uz tevi, svētais gars. Pat kinofilmu tu var skatīties, un svētais gars tev var uzrunāt. Tas nav vienīgais veids, kā viņš runā, tas ir papildus veids. Galvenais veids, kā viņš runā, ir Dieva vārds. Dieva vārds. Un tieši tur man uzrunāja. Es skatījos uz šiem sportistiem, un tur bija Latvijas, lietuviešu sportisti, bija no Holandas sportisti, un Holanda ir, var teikt, šo cīņu sportu citadeli, jeb cīņu sportā, no turienes nāk pasaules labākie sportisti no Holandas. Vien no. Un bija uzaicināti arī no Holandas ciemiņa, bet es no viņiem tiešām neredzēju nekādu sniegumu. Es neredzēju nekādu sniegumu, jo Latvijas sportisti viņus tā mierīgi pieveica. Un mūsu Latvijas sportisti arī nebija nekāda tur pasaules līmeņa, ne Eiropas līmeņa, nekas tam līdzīgs. Un es domāju, daži labi no viņa, tur pat daži pat izfilpa. Sportisti sadusmojās pretī uz zāli, sāka zāli apvainot, ko jūs te nākat paši cīnāties. Nu, tam līdzīgas lietas bija. Es domāju par tiem sportistiem. Viņi nebūtu nekas bez pasākuma organizētājiem. Neviens zināt, ne par viņiem runātu, ne par viņiem domātu. Ne viņiem būtu cīņas. Visu, ko viņi varētu cīnīties savā sporta zālē un uz ielas nodarboties ar ielu kaujām vai kaut ko tam līdzīgi. Es nezinu, vai vienkārši dzērājums viss sejas. Vai vienkārši ar lecumalku lēkāt. Es nezinu, tur pludmalē pazīmēties. Ja nebūtu cilvēki, kas organizē, šajā gadījumā tā bija Klondike, nu visiem zinām. Un vēl sponsori, līderi, visiem šiem sportistiem ir treneri. Ja kāds vispār kaut ko sporta pasaulē ir iedziļinājies, tur visur ir sponsori, ir cilvēki, kas to rīko. Ir cilvēki, kas ierauga tevi. Viņi ierauga tevi, ka tev ir kaut kādas dotības. A, tu domā, ka bez tevis nav neviena tādām pašām dotībām. Kas vienīgais tas unikāls. Nē, vai tieši tevi izvēlējās. Tieši šis treners un šis sponsors tevi izvēlējās. Un tikai tāpēc tu uzspiedēji. Tikai tāpēc. Saproti? Lai izietu, lūk, arī šajā pašā arēnā, kas vakar, lai tur iziet, kādam tev bija jāievēro. Un tikai tāpēc tu izgāji tur. Tikai tāpēc tevi atzini, tu uzvarēji, vai tu rādīji kādu sniegumu normālu. Tur nav obligāti jāuzvar, tu parādi sniegumu. Un pasaules līmeņa cīņās, jebkārā sportā, jebkur, aizstāstāv onkuļi ar bieziem naudas makiem, bet ne nauda noteicošā. Tie ir līderi. Tie ir līderi. Saki, līderis. Līderis. līderis, neviens sportis, vai kādā sporta veidā, viņš nav nekas bez savu trenera. Un viņš nav nekas bez tiem cilvēkiem, no kuriem viņš smeļās zināšanas un iedvesmu. Un viņš nav nekas bez tā, ka, nu, var tāpat kā es skriet pa Siguldas takām, līdz Nemaņai varam ģīpt, uzstādīt rekordus, ja mani neviens neievēro un nenosponsorē un nepielaiž pie sacīkstēm, kurš kāds līderis ir ieplānojis un organizējis, un arī viņš iespējams pelna uz to. Ja tas nenotiek, es varu turpināt skriet priekš sevis. Sasniegam reāli tādā uz vietējās arēnas, jeb uz pasaules arēnas, nav iespējami bez līderiem. Visa pasaule turas uz līderiem. Un tēma, ko es gribu runāt, ir augstākais aicinājums būt unikālam līderim. Augstākais aicinājums katram cilvēkam ir būt unikālam līderim. Ne tikai vienkārši sportistam, melnam strādniekam, bet līderim. Draugi, tev jautājums zīm, par ko mācīties runā? A, kas ir Jēzus Kristus? Kam tu līdzinies? Kas viņš ir? Dievs? Jā, Dievs, cilvēks. Jā, cilvēks. Un? Kas viņš ir? Visu laiku tas ir viņš. Visu laiku unikālākais, spēcīgākais, līderis. Halleluja! Nu, ko tu var pateikt? Ko tu vēl var pateikt? Es negribu būt līderis, es negribu neko vadīt, es par savu dzīvi negribu vadīt un uzņemties atbildību par savu dzīvi, par savu ģimeni. Kur tu vēl par mājas rūpi, kur tu vēl par cilvēkiem? Bet es sekošu Kristumu, draugs, tu sekosi Kristumu tādā gadījumā tieši tāpat kā lūk šis cilvēciņš ar spāņu valodā, kas tu bija rakstīts vēl, ko es nesaprotu. Bet tā jāga bija skaidrs ar apzāģētajiem krusta galiem. Kurš neved pāri no Elz uz debesīm. Kurš nepaceļ un tavu potenciālu neceļ un nerealizē tavu dzīvi. Un nevienam neko nedod nepalīdz. Tā ir egoistiska, vienkārši paras eksistence. Nodzīvot savu dzīvi. Draugs, vai tiešām Dievs te ir radījis ar domu, lai tu nodzīvotu, lai tu noeksistētu, izvilktu, lūk šīs gadus, kas tev ir piešķirts šeit ir zemes. Vai tomēr Dievs tev ir radījis, lai tu kaut ko šeit astātais sevis ir zemes. Lai tu realizētu savu potenciālu, lai tu kļūtu par kaut ko, lai tu uzplauktu. Augstākais aicinājums, draugi, ir būt līderiem. Ja tu gribi sekot Kristumu, ja tu gribi līdzināties viņam, un tāda arī visa kristīgā mācība, Kristus māca, kas seko Kristumu un līdzinās, dar to, ko viņš darīja. Un ko tad Jēzus darīja? Kas tad ir Jēzus Kristus? Līderis, vadītājs. Bez vadītājiem nav nekas, nav ģimenes. Ģimene, kurā vīrs nav ģimenes galva, tā nav ģimene. Tāda ģimene, kas kaut ko spēj funkcionēt veselīgi, kas spēj uzvarēt, tā nav tāda ģimene. Normāla ģimene spēj funkcionēt tikai tad, kad vīrs uzņemās līderu lomu ģimene. Un ja vīrs to neprotās un ir lupatā, tad to izdarīs sieva. Bet bez vadītāja ģimene nefunkcionē. Ir dažādi lēmumi, dažādas domas, katrs uz savu pusi. Pēc kā vispār kopā dzīvot. Nekāda mājas grupa, ne draudz, ne organizācija, ne valsts, ne pilsēta. Nespēj funkcionēt, ne dzīvot, ne uzvarēt bez līderiem. Kas ir Mozus? Bībeles personāži. Atver savu Bībeli. Un atver saturu. Atver saturu Bībelē. Kas ir Mozus? Kas ir Mozus? Ha, tālāk. Luīze, nākamais cilvēks. Kas ir Jozua? Saki, līderis. Nākamais. Dabai vispēc kārtas sākot no šī gala. Nākamais cilvēks. Tu nemāk lasīt, ja? Kas ir soģi? Līderi. Nākamais. Kas ir rute? Līderis. Gandrīz vai? Kas ir Samuels? Un pie tām vēl unikāls līderis. Ķēniņu grāmatas. Kas ir ķēniņi? Beāti, kur tava bībele ir? Tu līderis būs vai nebūs vienreiz? Paņem, aizņemies un izlasi. Nākamais, kas ir? Laiku grāmatas. Par ko ir laiku grāmatās? Arī par ķēniņiem. Tagad atdod atpakaļ bībeli īpašniekam. Nākamais. Kas ir Ezra? Unikāls līderis, Maritiņ. Kas ir Nehemija? Unikāls līderis. Kas ir Estere? Ķēniņen, līderis, unikāls līderis, sieviete, pie tam vēl Kristīne. Kas ir Ijaps? Kāda bija viņa ģimene, kāda bija visi viņa strādnieki un tā tālāk? Kas viņš bija? Līderis, Sandī. O, psalmi. Kā psalmi ir lielākā daļa psalmi, no kā ir? Kas ir Dāvids? Līderis, kurš no salašņām iztaisīja uzvarētāju bandu. O, Salamans! Kas ir Salamans? Kas ir Salamans? Kas ir Salamans? Halleluja! Vēl tā? Salamans mācītājs, kas tas ir? Kas tas ir? Līderis! Daiga, kas ir Jesajā? Līderis! O, kas ir Jeremijā? Drauze, kas ir Jeremijā? Kas ir Jeremijā? Kas ir Jeremijā? Indra nākamais. Kas ir Ezehiels? Līderis. Luīze, nākamais. Daniels. Ķēniņa, palīgs tuvākais. Kas viņš ir? Līderis. Līderis. Ievita? Hozejā. Kas ir Hozejā? Ieva nākamais. Joels. Kas ir Joels? Pravietis un līderis. Kas ir nākamais? Amos. Līderis. Kas tā te pa bībelīti? Tu redzi vispār viņā? Kas ir nākamais? Obadija. Obadija. Kas ir Obadija? Tas, kas Bodija. Līderis. Iedod vīram izlasīt. Tu redzi vispār šeit kaut ko? Jona. Jona? Jona. Kas ir Jona? Līderis, kur aprija zivs? Lasam tālāk. Evita. Miha. Varat saviem bērniem dot vārdu Miha. Normāli, ne? Miki, Miki. Nu, kas ir Miha? Līderis. Nākamais. Nauma. Nahuma grāmatā, ja? Kas ir Nahumas bērnā?
Līderis.
Līderis, tu zini pareizu atbildi. Un arī pravietis. Mārtiņ, nākamais. Ko es visu sievē paprasīju? Sievē pajautā. Mete, nākamais. Vēl kā nāk uz dievkalpojumu, ko? Nu, reku, Liepāja. Liepāja. Habakuks. Kas ir Habakuks? Ok, tālāk. Vīram vienu izlasīt arī. Cefānija. Kas ir Cefānija? Līderis. Lienīt. Hagais. Kas ir Hagais, Inga? Nākamais Malahijs vai kas tur jau vīram? Zaharijs un Malahijs, ja? Kas ir Zaharijs? Kas ir Malahijs? Neizliedam neko. Linda, kas ir Malahija? Līderis. Kurš ļoti māca. Par ko? Par finansēm. Tālāk. Kas ir Matejs? Kas ir Matejs? Līderis. Kas ir Marks? Kas ir Luka? Kas ir Jānis? Amen. Kas ir Pāvils? Kas ir Pēteris? Līderis. Tātad, Bībele ir par līderiem. Amen. Bībele ir līdera grāmata. Tātad, šīta grāmata, Bībele, runā par cilvēkiem, kuri ir līderi, un par cilvēkiem, kuri nāk pēc palīdzības pie līderiem. Un vēl šī grāmata runā par cilvēkiem, kuri nāk pie palīdzības pie līderi, un pēc tam paši kļūst līderi. Ja viņi paši nekļūst līderi, tad viņi var šajā grāmatā netiek minēti. Šajā grāmatā tiek minēti tikai līderi. Tu atšķirsi jebkādus radu rakstus, kas tev šķiet neinteresanti, taču es rakstu un pētu arī radu rakstus. Tur tiek pieminēti tikai līderi. Tikai līderi. Dzimtu vecāki, ja? Un tā tālāk. Tikai līderi. Tātad mēs nonācām pie secinājuma, ka šī ir līdera grāmata. Un mēs nonācām pie secinājuma, ka Jēzus Kristus ir visu laiku unikālākais līderis. Un ik viens, kurš seko Kristum, viņš līdzinās kam? Līderim. Un ik viens, kurš seko līderim, kļūst par līderi. Amen. Pirmkārt par savu dzīvi, otrkārt arī par citu cilvēku dzīvē. Nesot pozitīvas izmaiņas. Visa Bībele runā par līderiem. Mateja evaņģēlijā 28, tā ir lielā pavēle, Mateja 28. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami, tēva dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko esmu pavēlējis. Jēzus dod pēdējās norādes. Jēga, kāpēc viņš ir ieguldījies 12 mācekļos, kāpēc viņš ir mīlējis viņus. Pats centrs, kāpēc? Kāpēc viņš atstāja viņus virs zemes? Ejiet un dariet. Par ko? Ejiet un sludiniet. Kas tie rakstīts ir? Kas tur ir rakstīts? Ejiet un sludiniet, ejiet un dziediniet. Jā, tas ietilps lielajā pavēlē. Un tomēr lielās pavēles kopsavilkums ejiet, jā, dziediniet, izriniet ļaunās garus, mēlēs, runājiet un tā tālāk. Atbrīvojiet saistītos, akliem dodiet gaismu un tā tālāk, bet ejiet un dariet par mācekļiem. Kas ir māceklis? Kas ir 12 mācekļi? Katrs viens no viņiem. Tie ir visu laiku spēcīgākie, unikālākie līderi, draugi. Tie ir cilvēki, tādi kā Pāvils, kurš nav pie 12 mācekļiem, kurš ir, var teikt, tāds liekais 13. Apostols, bet cilvēki, kuri izdarījuši visu lielāko ietekmi uz mūsu dzīvēm, ne tikai uz mūsu, uz visas pasaules, katru vienu cilvēku virs zemes dzīvē, tie lūkši tieši šie cilvēki. Tieši šie te cilvēki. Kaut arī daudz par viņiem ir aizmirsuši un nezinu, kāpēc viņi ir tādi, kādi viņi ir, pateicoties, lūk, Pēterim, Pāvēlam, Matejam un visiem viņiem. Bet viņi savukārt kļuvu tādi, pateicoties savam līderim, Jēzum Kristum, kurš ir Dievs, kungs. Ķēniņš. Viss radītājs, viss sākums, visa gals un nav neviena viņam līdzīga. Tie paši laikā viņš ir Dievs un cilvēks. Konkrēts cilvēks apostoļu dzīvē. Un arī mums ir Dievs mūsu dzīvē un konkrēts cilvēks mūsu dzīvē. Kam mēs zināmies pakaļ, kas mūs aprūpē, uzmundrina, māca. Taču mēs pieķeramies Dievam. Šie cilvēki, kas mums palīdz iet Dievu ceļus. Tad aiz visiem sasniegumiem ir līderi, un augstākais aicinājums katram ir būt par līderi. Es nezinu, vai tu kaut ko saprati vispār, ko es teicu šodien, bet tā ir atslēga uz panākumiem. Tā ir atslēga uz visiem panākumiem. Nu, piemēram, tas nebūtu labākais motīvs, lai tu vispār kalpot Dievam, bet ja cilvēks spēj atvērt savu mājas rupiņu un uzcelt viņu, uzcelt cilvēks, tā nav komerc grupa, tās nav komerc organizācija. Šeit neviens nekāds samaks, nekāds algas nesaņem par to. Kā vien pilnlaika kalpotāji, kur arī to nedar samaksas dēļ. Tātad grupas vadītājs, kurš spēj uzcelt grupu, no nekā. Viņam jebkurš biznes ir pa spēkam. Jebkurš biznes, arī tas, no ko viņš nekā nesaprot. Jo viņš ir līders. Džons Maksvels iesaka tā. Viņš ir... Tas ir līderis, motivators, pasaulē pazīstams, ļoti daudz grāmatu autors. Viņš saka, viņš iesaka savās semināros, ja firma vadītāji netiek galā savās firmās ar saviem cilvēkiem, viņam neiet tā lieta, tā kā vajadzētu, viņš iesaka aizsūtīt šos te līderus, stažēties uz tādām organizācijām kā mūsu, uz brīvprātīgajiem, kur neko ne par to nemaksā. Un ja viņš tur spēja izlausties, viņš jebko spēja. Ja tu spēji būt līderis draudzē, tu spēji līderis būt jebkur. Uzcelt jebko. Tu domā, ka tajā pašā cīņu sportā vajag baigās zināšanas par sportu, lai uzaicinātu sportis cīnīties, nosponsorēt. Tu domā, ka baigi daudz zināšanas vajag. Elementāras zināšanas, un tu vajag līderi īpašības. O, pārsteņa, kur viņam palika? Pārsteņa, ja? Bet tu strādā vai strādāji pie darba devējas, kas ir zobārs, pareizi? Tu arī tu strādā vēl vai jau izbeidzis strādāt?
Tas, kurš ir zobārs, tas strādā, kur nav
vairs. Aha. Kādu laiku pārsteņa strādāja, viņa pati ir zobārs. Viņa pati ir zobārs. Viņa strādāja pie cilvēka, kurš nav zobārs un no zobu robošanas, nu nejēdz, nenieka. Pareizi. Un viņa strādāja pie viņas. Viņa strādāja pie viņas. Viņas kabinetā. Tu domā, baigi lielā māksla, iegādāties ir zobārs kabinetu un nolīgas zobārstu. Nāk strādāt pie manas pārsliņa. Es tev uztaisīšu kabinetu visu, tu strādāsi pusi man no visa. Tas ir ļoti elementāri, draugi. Es nezinu, kādā tumsā mēs dzīvojam. Kādā tumsā dzīvo cilvēki, latvieši vispār, un kādā tumsā ir draudze. Pat esot šeit, dzirdot patiesību, cilvēki nu, ļoti lēni kustās un izlaužās. Tas ir tik elementāri. Jēzus saka, es esmu gaisma šai pasaulē. Es esmu līderis, es atnācu, atnesu esmu principus, ar kuriem tu vari uzvarēt. Augstākais aicinājums ir būt līderim. Ejiet un dariet par mācekļiem. Nu kā tu vari darīt cilvēks par mācekļiem, ja tu neesi viņu līderis? Klausies. Kā? Vai ir iespējams būt līderis cilvēkiem, darīt viņu par mācekļiem, ja tu neesi viņu līderis? Un kāpēc tu neesi? Mēs apskatīsim dažus punktus. Un pirms tā, ķirurgs un automehāniķis. Abi divi labi draugi. Ķirurgs bieži pie automehāniķa veda savu mašīnu, remontē. Un viņam ir sarunas, draudzīgas sarunas. Un automehāniķis ir aizdomājies, kāpēc ķirurgam ir 10 reizes lielāka alga nekā viņam. Un kārtīgo reizi, kad viņš atvērsi kapotu un rakājies motorā, viņš uzdod jautājumu, kā tas nākās, kā tas ir, kad mēs abi pēc idejas darām vienādu darbu. Es arī atveru kapotu, atveru motoru, regulēju vārstus, mainu atspērus un skrūvus un slīpēju, es iejaucu to faktiski organismā sarežģītā. Un pēc tam viņš strādā. Arī tu dari to pašu darbu. Tu atveri vaļā kapotu, dari operācijas, saremontē. Bet kāpēc tu 10 reizes vairāk pelni nekā es? Ķirurgs pēc kāda brīdi padomājas, sāks mainīt, viņam atnāca dova. Un viņš saka, redzi, pamēģini saremontēt savu mašīnu tad, kad viņi darbojas. Pamēģini saremontēt motoru tad, kad viņš darbojas. Ķirurgs atver tev dzīvam cilvēkam. Nu, ja viņš ir, nav vetārs, tad viņš cilvēks paliek dzīvs. Draugi, ķirurgs un automehāniķis, viņas nav salīdzināmas specialitātes. Viņas ir nesalīdzināmas. Ārs un automehāniķis. Tas ir, abas ir labas profesijas, bet salīdzināmas viņas nav. Varētu teikt tā, ka dzīvības jau gadu abas var izlābt. Ja tu labi strādā mašīnu un tā tālāk viss kārtība, bet būt ķirurgam salīdzinājumā ar automehāniķi ir augstākā pilotāža. Saki, augstākā pilotāža. Un tieši tāpat sludināt, liecināt. Jebko darīt, salīdzinājumā ar to, ka tu par līderi var kļūt, tā ir augstākā pilotāža, augstākais aicinājums. Vai visi kļūs par līderi, mēs nezinu, bet ik viens var kļūt par līderi. Ik viens, kurš vēlas, var kļūt līderis. Un kādi ir šķēršļi? Kādi ir šķēršļi tam, lai tu kļūtu par līderi? Otrā Tesaloniķiešiem 3:9. Nevis it kā mums nebūtu uz to tiesības, bet lai jūs būtu par paraugu, lai jums būtu par paraugu, ka jūs mums varētu sekot, Pāvils saka. Tesaloniķiešiem. Ka mēs gribam būt jums par paraugu, ka jūs man varat sekot. Kas ir līderis? Kurš pats dzīvo pēc līdera principiem? Tu nevari būt līderis, cilvēkiem, ja tu pats nedzīvo kā līderis. Tu nevari vest cilvēks pie Dieva, ja tu pats nedzīvo viņa gribā. Kad mēs ar sievu, ar ģimeni, arī Betī bija aerodījumā kaut vairākas gadus apakaļ, nu bez maz vai piespieda kārtā mums te grupa uzdāvināja aerodījumu. tur bija iesildīšanās, tur bija rokas, viss bija jāiesildās. Es ļoti labi atceros to dienu vispār. Es nekādu baudu tur neguvu. Man tad tur māca, kas tur jādara, lai es varu tur brīvi, tur tie planētē gaisā. Man es jau tur planētu. Viņa es sanāk kaut kas tur. Ja. Beti, uz planētu. Mana kārta, man nekas nesanāk. Es nevaru pastāvēt augšā debēt, normāli. Un viņš man rāk, tur bija tāds žests, es neatceros, kaut ko viņš tur rādīja pirkstiem, kas nozīmē atbrīvojies. Viņš jau brīdināja, kas rādīja to zīmi, atbrīvojies. Bet varbūt tas vīriešiem raksturīgi, es nezinu. Es neatbrīvojos. Man tā gaisa plūsmas jāturās taču stipri. Un mana kļūda bija tā, ka es neatbrīvojos. Viņas, es nezinu, varbūt nedomāt, ir daudz galvu, varbūt. Vienkārši kaut kā tur. Un viņam sanāk izmaš tik rociņas un planē. Instruktors priecīgs, viņas paši arī. Man, es tā arī nepacēlās normāli, man nesanāsa. Man viņš kaut kā tur pacēla tur nedaudz, tur kaut kur dažus metrus, bet tā arī es tur nekādas koku galvotnes neredzēju. Atslēga bija atbrīvoties. Un kā es varu būt citiem vadītājs, līderis, kā es varu pozitīvi ietekmēt citu cilvēku dzīves, ja manā dzīvē ir elki. Ja es pielūdzu elkus. Ja Jēzus nav mans vienīgais dievs, ja paralēli tam man ir vēl citi dievi. Tāpēc es tev saku, atbrīvojies no elkiem. Lūk, šķē, elementārs šķērslis, kāpēc cilvēki, kāpēc tu nevar izglausties un kļūt par līderi. Pirmkārt, kļūsti līderi savā dzīvē, pats pār sevi, sāc valdīt un kontrolēt savus locekļus, savus acis, savus auss, kur tu klausies, kur tu skaties, kā tu dzīvo, kā tu rīkojies, pats sevi pieskaņo Dieva gribai. Par kādu līderību var iet runa, ja tu ar sevi neesticis galā. Bet augstākais aicinājums ir būt līderis cilvēkiem. Līderis, lai pozitīvi celta viņus un mīlēt. Pasaka kēmiņam, atbrīvojies. Atbrīvojies, atbrīvojies, atbrīvojies. Nākamais iemesls, pirmais bija atbrīvojies. Kļūsi līderis pats savā dzīvē. Tas ir pirmais solis. Otrais, trešais, ceturtais un tā tālāk, bet ir, nebūs te visi soļi, bet daži interesanti soļi, ko es uzskatu, mums būtu jāzina šodien. Es sākšu ar anekdotiem stāstu, sauc kā to gribi. Divas draudzenes sarunājās par savu privāto dzīvi. Un viena sūdz otrai savu bēdu. Nu, ne bēdu, bet savu dzīvi stāstu. Es apprecējos ar savu vīru, viņš bija baņķieris. Un dažas nedēļas pēc kāzām banku aplaupīja un man vīru nogalināja. Ak, tu nabadzi, kā tu to visu pārciet? Nu, tie traki jau nemaz nebija. Es drīz aprecēju citu vīrieti. Viņš bija cirka mākslinieks. Un viņš staigāja pa virvi. Un arī pēc kāda laika virvi sašūpojās un viņš krita pārlā uz mugurkaulu. Un nomira. Vai nabadzi, kā tu to visu pārciet? Nu, nebija jau nemaz tie traki. Es drīz vien iepazinos ar mācītāju, ar priesteri, aprasējos ar viņu. Un reiz pa ceļām uz draudzi, uz dievkalpojumu, mācītāju, nociec mašīnu. Ai, 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 nabazīt, kā tu to visu varēji pārši? Nu, nebija jau tie traki. Tagad man ir vīrs, ir vēl joprojām. Un viņš ir abadīšanas biro īpašnieks. Un mēs esam laimīgi, un es ceru, ka mēs arī dzīvosim vienmēr. Draudzinai liela jautājuma zīme. Kāpēc tas viss tā, un kāpēc tas tā? Un viņš sāk skaidrot. Nu redz, pirmo reizi es aprecējos daļ naudas. Otro reizi aprasējos, tāpēc, ka deviņa drosmes. Trešo reizi aprasējos ar mācītāju dēļ tā, ka viņš parūpējas par manu vēseli. Bet ceturto reizi aprasējos ar abadīšanas biroju īpašnieku, lai dzīvotu, lai dzīvotu, lai vienkārši dzīvotu un pieņemtu to cilvēku viņa paša dēļ, šo cilvēku viņa dēļ, nevis kādu viņa īpašību dēļ, vai naudas dēļ, vai to, ko viņš tev dos, kāds viņš būs. Cilvēku pieņemt, mīlēt cilvēku, cilvēku dēļ. Un cik reizes mums ir aborti spontānē? Ot, tie, kas ir mēģinājuši, nu, es tagad būšu līderis. Un cik reizes tu esi sācis veidot vai no savu grupiņu, vai savu biznesu, vai kaut kādu citu struktūriņu, kur cilvēki ir jāiesaist. Un tev notikuši spontānie aborti. Es nedomāju par tiešā veidā spontāniem abortiem, bet ar cilvēkiem. Viņi tev pieviļ, atstāja un tev neizdodas. Cilvēki vienmēr kādi tev pievils un kādi tev atstāst. Tā nav liela problēma. Tas ir viss normāli pietrāk pie lietas. Bet, ja neizdodas, kāpēc? Ar tu padomā pasties uz savu dzīvi un savā sirdī ieskaties. Dievu gaismā sevi pārmeklē. Vai tu mīli cilvēkus? Vai tu esi ieinteresēts pašā šajā cilvēkā, no cik abortus tev vajag? Cik mācīt apracēt, cik baņķieris un tā tālāk? Dēļ kā tu kalpoši tiem cilvēkiem? Kāpēc tu esi ar cilvēkiem? Tas, ka tev kaut ko no viņiem vajag, vai tu viņam gribi dot. Es tev teikšu vienkāršiem vārdiem. Uzdāvini sev cilvēkiem. Uzdāvini sevi cilvēkiem. Uzdāvini sevi cilvēkiem. Bez kādas slēpts motīva. Kalpot cilvēkam, dēļ tā, ka viņš ir Dievam dārgs. Viss. Un es gribu, lai arī tu esi dārgs man. Un jūs esat dārgi man. Diemžēl esat kļuvuši dārgi man. Es grēkoties teiktu, ka es bez jums nevaru iztikt, tāpēc, ka es Dievu noliektu. Jo man būtu jāpietiek tikai ar Dievu vien. Bet man reāli būtu grūti bez jums. Un ir daži cilvēki, man ir īpaši tu kļuvuši, kas komandā ir. Mēs esam ģimene. Reāli ģimene ar reālām attiecībām. Es nenāku, ar kādu motīvu tu nācis grupiņu. O, es atnākšu uz grupiņu un man, par mani aizlūgst. Es dabūšu to un šito. Draugs, es neeju uz grupiņu, tāpēc, ka man kaut kas tur tāds labs, tur man kaut ko dos kāds vai kaut ko tamlīdzīgi. Mans motīvs, iekšēji, es gribu tur būt kopā ar savējiem, ar savu ģimeni. Tā ir mana ģimene, es gribu tur būt. Nevis tā, ar to ienāc savā grupiņā ar kāju durču, votījā. Primīķi man neva kaut ko iest. Nu čo? Redzīska. Reku es esmu. Tieši otrādi. Es ieeju grupiņā, te jūs esat. Vienkārši iemesls, kāpēc neizdodas pacelties kā vadītājiem. Jo tu neesi interesēts cilvēkos, tu maini savu nostāju. Esi interesēts pašā cilvēkā kā personībā, nevis kaut kādā instrumentā. Un tas attiecas ne tikai uz draudzes vadību, tas attiecas arī uz pasaulīgām struktūrām, visur. Interesēti pašos cilvēkos. Ja kādu biznesu, ko tu dari, nav pareizs motīvs darīt biznesu naudas dēļ. Man vajag nopelnīt daudz naudas, nevajag to daudz naudas. Tev jānesīt sabiedrībai labums. Cilvēkiem labums. Pāris dienas apakaļ bija pie savu frizieru. Viņi man paņēma ļoti vakarā. Viņi bija visu dienu jau strādājusi. Es teicu, es esmu spēlējies klients tev. Tā kā jā, pēdējais. Tu visu dienu bija klients? Jā, visu dienu bija klients. Ko tu man paņēmi tik vēlu? Tev naudu vajag vai tev patīk to darbu darīt? Viņi teica, gan viens, gan otrs. Lūk, normāls motīvs. Gan viens, gan otrs. Viņai patīk savus darbus un patīk palīdzēt cilvēkiem. Kā viņi labi izskatās. Lūk, frizieriem patīk, ka viņš tavu darbu, nevis kaut kā. Un Siguldā ir dažādi frizētos, piemēram. Ir tādas, kuras aiziešu 5 minūtes man ar mašīnu, un tās antenas visur paliks, un viss būs smūkīts. Ar mašīnu nodzenu, un čau bambino. Un tu staigā tās dīvainas pēc tam. Un tu pašam nepatīk, un tai frizere vispār nepatīk, ko viņi izdarītu. Bet ir tāda frizere, kur tev rūpīgi ar šķēju, un tā kā mana frizere šitā, viņa... Nu, šitā. Pēdējā varbūt ne, bet mums ģimenē viņi tur visu šnīkā mums. Tātad, viņi rūpīgi, tur 5 minūšu vietā, viņi tur var 40 minūtes. Nu, kas man ko griezt ir? Man tur nav ko griezt. Un tur jau šķērēm, tur visu pielabo, nu kā ir, ko tev šitam un tādā. Rūpīgi. Pašai patīk. Ir atšķirība pareizi. Tev patīk, ko tu dari vispār. Tev patīk cilvēkiem palīdzēt. Tavs darbs tev patīk, ko tu strādā vispār. Jā, tas ir jānopelna darīt to, kas tev patīk. Ir jānopelna. Ka nauda. Palīdz cilvēkiem būs arī nauda. Amen. Un pat nepiespiestā veidā. Augstākais aicinājums ir būt līderim un kādam līderim unikālam. Par to unikālo būs pats pēdējais punktiņš tikai vēl. Reiz kāds jātnieks auļoja savu zirga. Tas bija kara laiks. Amerikas kari. Un viņš nebija formā karavīra, bet civilijās drēbēs. Viņš auļo pa lauku. Un es skatās, kā seržants, virsnieks, kas viņš pa virsnieks, seržants, komandēs savus padotos, draud visādi, lai viņi izroka laikā tranšēju, bet pats nepiedalās. Tu dažādi arī pazemo. Ja jūs to neizdarīsiet, laikā tikos un tikos, jums būs tas, un pats jūs sēž un pīpē. Un šis jātnieks piejāja un prasa, kāpēc tu tikai komandē un pats nepalīdzi. Tu esi, ka esmu komandieris. Es esmu komandieris, viņi man padoti. Un viņš nokāp no zirga šis cilvēks un sāk palīdzēt izdarīt šo darbu. Viņš pabeidz šo darbu, paspiež roku seržantam un saka, ka nākamreiz, kad tev gribēsies kaut ko izdarīt un pašam nepiedalīties, tad paziņo augstākai virspavēlniecībai. Tas ir man. Tas bija George Washingtons. George Washingtons, ģenerāls tā laika armijā. Ģenerāls var ar karavīriem kopā rakt grāvi. Tranšēju, seržants nevar. Kāda atšķirības ar viņiem? Šā seržanta vārda es pat nezinu. Bet George Washington var skatīties uz dolāru banknotēm vēl šodien, un viņš ir Amerikas tēvs. Viens no Amerikas tēviem. Viņš bijās Dievu. Ir liela atšķirība ieņemt kādu amatu un izrīkot cilvēku. Vai mīlēt cilvēks ir liela atšķirība. Ļoti liela atšķirība. Milzīga atšķirība. Augstākais aicinājums ir būt līderim un bez mīlestības cilvēki tev nesakos. Bez mīlestības tu neesi nekas, tu esi skanošs zvārguls, kā rakstīts ir, kā Pāvils saka šiem mīlestības balādēs savā korintiešiem 13. Nodaļā. Palīdzi, tas ir vairāku cilvēku mīļākais teiciens, viens no mīļākajiem, arī mans. Palīdzi cilvēkiem sasniegt to, ko viņi vēlas. Un tu sasniegs to, ko tu vēlies. Palīdzi tu cilvēkiem dabūt sasniegt to, ko viņi vēlās, viņa sapņus. Un tu dabūsi sasniegt to, ko tu vēlies. Tā ir vienīgā formula, vienīgais ceļš. Tātad, kamēr nebūs interesēts pašos cilvēkos, kamēr tu nemīlēsi viņus, tikmēr viņi tev nesakos un tu neizlauzīsies. Uzdāvinis sev cilvēkam, kā Jēzus uzdāvinājis sev pasaulē. Jēzus ir vislielākā dāvana. Kāpēc? Par maziem uzņēmumiem runājot. Mazie uzņēmumi. Lūk, ir izpētījuši cilvēki, ka 80% mazie uzņēmēji bankrotē pirmajos 5 gados. Iepriecinoši? Tas jāzina. Pirmie 5 gadi, 80% bankrotē. Tad, tie, kas ir palikuši 20%, no tiem 80% nākamajos 5 gados bankrotē. Cik izdzīvo? Un šie paši eksperti min iemeslu tam, kāpēc viņi bankrotē. Viņam nav aprūpētāja. Viņam nav ar ko padalīties savās problēmās. Viņam nav kas, viņam mums ir pa plecu iedrošina viņus. Tie ir cilvēki lielāko ties, kas paši iedomājušies paši visu sasniegt. Viņi ir lieli, viņi paši visu var. Draugi, mēs paši visu nevaram. Diemžēl mums ir vajadzīgi cilvēki blakus. Priekš kam vajadzīgi tādā gadījumā draudz vispār? Priekš kam draudz vajag? Nu, kam viņi vajadzīgi, ja Dievs nav ieplānojis, lai mēs būtu cits ar citu un citu celt un atbalstīt? Ko? Un tādā veidā, kā Dievs to ir paredzējis. Mācītājs, līderi, cilvēki. Topošā līderi. Viņi pati visu vari. Vo tu vari. Un tagad atkal teikt, mācītājs tev necien, vai ne? Nevaram paši. Tu esi tas, kas tu esi pateicis toties kādiem cilvēkiem. Jebkurā gadījumā. Jebkurā gadījumā. Pat Bībeli mēs lasām, un to ir ļoti pareizi ateisti, saka. Cilvēki ir rakstījuši Bībeli. Dievs iespiest šo Bībeli, ne Korejā, man liekas, viņi iespiest ir un korejieši. Visi ar Samsungiem kabatās. Dieva vārdu, ko cilvēki ir saņēmuši un fiksējuši, un mēs viņu drukājam. Nāk visu to cilvēkiem. Tad garīgā aprūpe. Un, faktiski pēdējā lieta, svarīga lieta. Nu, pirms pēdējā es varu tev atgādināt, kas vēl vajadzīgs ir, lai kļūtu par līderi. Pirmkārt, ja tu esi draudzē, uzņemties mazos pienākumus un teicam tos izpildīt. Nu, pēc iespējas labāk. Mazos pienākumus. Tu esi uzsams par mazumu, un tev Dievs iesaist par lielumu. Tev nevar neko lielu uzticēt, kamēr tu neesi par mazām lietām uzsams. Otrakārt, esi līderis pats sev. Treškārt, kalpo cilvēkiem tiem, kuriem tu tagad jau vari kalpot. Tu jau tagad vari evaņģelizēt, liecināt, stāstīt par Dievu, jau tagad tu vari. Tu vari palīdzēt itin visā, kur vien tu spēji jau tagad. Uzņemies atbildību par kādiem cilvēkiem. Par viņu aprūpi jau tagad, par vienu. Pats izglābi, pats atved varbūt viņu. Izej Bībeles skolu, mācies līderu skolā. Apmeklē šīs sapulces, nu, kuras drīkst tikai pēc mana personīgas akcepts apmeklēt. Tātad tev ir jānonāk pa priekš pie maziem pienākumiem izpildes. Un tad tikai var mācīties par līderu tālāk. Un pieņem savu garīgo līderi, kam tu var atskaitīties, ar kuru tu var draudzēties, kurš var kļūt par tavu draugu. Ei, es zinu, ka daudz jūs nepareizi skatāties uz to, kas vispār ir līderis. Viņš nav līderis, var tāds, es esmu līderis. Nē. Viņš kā tēvs, kā māte ir, kuram rūp. Tu pats, kam rūp. Vispār manu sirdi Dievs tā maina. Man rūp cilvēku likteņi. Un jo tuvāk viņi man ir, jo vairāk viņi rūp. Jo tālāk es emocionāli nevaru par katru tur iežēloties, bet... Man ir žēl cilvēku. Tādā nu, ziņā žēl, ka voj, tur nabadziņš, tur tā tālāk. Tā nē. Bet man ir kaut kāda emocija arī. Ne tikai zināšanas ar prātu, ka man jāsludina, man jāmāca. Nē, es gribu redzēt pacelt cilvēkus. Daudz! Un es gribu Dievu pagodināt ar izglābtiem cilvēkiem, ar paceltiem cilvēkiem. Ar stiprām personībām. Nu, lūk, ar pēdējais punktiņš. Kāpēc šķērslis, tāds šķērslis ceļā uz līderību ir... Neatdarina kādu citu. Tu esi unikāls. Ja precīzāk sakot tā, nesalīdzini sevi ar citiem. Tu ir nu, depresijā iekritīsi. Tu nekad nebūsi tās kā cits. Nu, iedomājies, ja grupiņas vadītājs, grupiņas līderis, kuram grupiņā ir 10 un 20 cilvēki, sāk salīdzināt sevi ar mani, tad es vadu 400 cilvēku draudzi, tu vari 20, cits tikai 5. Un tu sāks salīdzināt mani ar sevi. Depresija garantē, draugs. Ja es sāku salīdzināt sevi ar Jongi Čo vai kādiem citiem, kam ir pa miljonam draudzē, ja? Miljonu cilvēku Korejā, ja draudzē. Ja es sāku salīdzināt, nu, varu to kanceli nest nost. Visu, un tu te visu novākt, un es laižu atvērnējumā uz mūžīgiem laikiem. Jo es neko nevaru sasniegt. Es esmu lūzers tādā gadījumā. Miljons, man 400. Kas tas ir? Tas nu nekas. Saproti? Te neiet runa par to, ka tev Pāvils saka konkrēti, kad sekojiet manai priežīmei. Tu ņem no manis visu raksturu īpašības, tu visu manu aprūpu ņem, lieto mani un tā tālāk. Bet neiedomājies, ka tu esi es, esmu tu vai tu esi es. Tu esi unikāls līderis. Tu skaties uz citiem, vat viņam izdodās. Un tu, es darīšu to pašu, ne, draugs, tu dari tā, kā tu dari. Ir kaut kādi kopīgi principi, visu, ko mēs mācāmies, kas visi strādā. Bet ir kaut kādas lietas, kas ir tikai izteikti tavai personībai. Tu esi personība, nekļūst par citu cilvēku. Tā ir lieka laika tērēšana. Tā ir svarīga lieta. Tad tu būs tikai izpildītājs, ne līderis. Līderi ir personības. Par ko tu priecājies? Jā, vēl tu gan varētu. Izdomāji gan ko? Personība. Aug personība. Un kamēr līderis nav to saprast, kamēr viņš pats nav attīstījies kā personība, augļus viņš nenes. Kas man tagad būtu jādara vēl? Jāpalūdz par jums? Nu, labi, palūkšu. Es palūkšu, lai mēs visi ieejam augstākajā aicinājumā, labi? Un uzreiz viss notiksies pareizi. Es aizlūkšu un visiem viss notiksies. Ne, es lūkšu citādu lūkšanu. Debes Tēvs, es slavēju Tev un es pielūdzu Tev, kungs. Mēs varētu arī vispār kājas piecelties. Drošības pēc. Ja no Dievam nepatīk, ka mēs sēžam, varbūt... A, varbūt patīk tieši ko? Halleluja, kungs! Slāva Tev, dzīvais Dievs! Nav nevienkārši tu Dievs. Mēs mīlam Tev, mēs sakojam Tev, mēs meklējam Tev vajagu, dzīvais Dievs. Jēzus Kristus pateicos Dievs, ka tu nāc virs zemes, cilvēku miesā. Tu nomiri pie krūsta un augšām cēlies. Manis dēļ. Mūsu katru dēļ, Dievs. Un es pieņemu šo upuru, es pieņemu šo cenu no Tevis. Es slavēju un pielūdzu zemojos Tavā priekšā, es meklēju Tavu vaigu, Tavu gribu. Tevi, Dievs! O, Debes Tēvs, attiecības ar Tevi man ir tik svarīgas. Un es apzinos sev tik vērtīgi tavās acīs un tavā priekšā. O, lielais Dievs! Un tajā pašā laikā man tik tuvs, tētiņš. O, man tētiņi, mans draugs. Tava draudzība man nozīmē visu. Tava labvēlība, tava pieņemšana man nozīmē visu, kungs. Un par šo vēlmi, ko tu esi līdzis manā sirdī, virzien, ko tu esi līdzis manā galvā, redzēt daudz cilvēkus, kas ir pieķērušies tev, kas apzinās sevs vērtīgs esam, kas aug kā personības, stipri, spēcīgi vīri un sievas, mīloši. O, Debes Tēvs, es lūdzu, lai katrs atmet savu es, savu ego, savu nezināšanu. Lai katrs iztīri savu dzīvi no saviem elkiem. Lai pieķers Tev, lai sauc uz Tevi, Dievs. Lai katrs apzinās draudzes vērtību, līdera vērtību. Dievs liec katru cilvēku sirdī, prātā šo augstāko aicinājumu, veidot mācekļus, glābt pasauli. Vestais sev cilvēks, mīlēt cilvēks. Ka mēs mīlam tā, kā tu mīli, Dievs. O, halleluja! Kā mīli tu, Dievs. Daudz līderi, daudz vadītāji, lai nāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. O, halleluja! O, mēs pielūdzam Te. Un pateicamies par Tavu klābūtu, par Tavu slāvu, par Tavu godību. Par Tavu dziedinošo pieskārienu. Sīna mokūtā da sara. Sītīnā manēdē kresē tīdo do sorto krēnēdē sējā. Lo sorto krēmēnē sētējā. Halleluja, halleluja. O, mēs pielūzām Tevi, kungs. Mēs meklējam Tavu vaigu, Tavu tuvumu. O Tevi, mīļotais Tevs, o trīsvienīgais Dievs, lai nāk Tavu godību, Tavu slāvā, caur līderiem, caur līderību, caur augstāko aicinājumu, Dievs, ka mēs augam un vairojamies. Sīna mokūrā sartanā, kīdolo sortē, kībrā man bāvādā sartē, šīdā masājā. Halleluja, oh, halleluja, pielūdzu savu debestēlu. O, pielūdz!
Halleluja! Halleluja! Oh, halleluja! 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 Oh, halleluja!
Tu mums esi vajadzīgs, Dievs. Vairāk par visu, kungs. O, Tu, Dievs, kas radīja debesis un zemi. Cik tālu Tu ļaus mums iet, Dievs. Cik tālu, cik Tu Tevi iepazīt. Vairāk Tevis. Vairāk Tavs slavas. Vairāk Tavs godības.
Tu esi šeit, bet tu nepazīsti Jēzu Kristu personīgi. Tu neesi pieņēmis viņu par savas dzīves kungu un glābēju. Tad tu var nākt šeit priekšām un pieņemt Jēzu Kristu par savu kungu un glābēju un iemantot visbrīnišķīgāko, vislielāko dāvanu, kādu vien var iemantot cilvēks, mūžīgo dzīvību. Varbūt tu esi atkritis no Dieva, varbūt tu neesi pārliecināts, ja šodien tava dzīve izbeigtos, ka tu būtu debesīs. Tad arī tad tu vari atjaunot savas attiecības ar Dievu. Tu vari nākt šeit priekšā, altārs ir brīvs, un ieaicināt Jēzus savā sirdī, atjaunot savas attiecības ar Dievu. Bībelē saka, šodien ir glābšanas diena, nāc šodien, nekautrējies, nedomā, ko cilvēki padomās, nesaki rīt, jo tu nezini, kas būs rīt. Nāc šodien, izdari šo lēmumu, Dievs tevi gaida, Viņš tevi aicina, Viņš tevi mīl, Viņam ir svarīgi, ka tu iemanto glābšanu, ka tu izveido attiecības ar Viņu. Viņam ir svarīgi, ka tu Viņu iepazīsti. Ja tu esi atnācis kopā ar draugu, tad nāc kopā ar draugu, ņem viņu pie rokas un nāciet šeit. Nekavējies, nāc šodien. Un pēc tam tu būsi pats laimīgākais cilvēks. Nāciet droši. Labi. Tad tagad mēs lūksim lūkšanu un es lūkšu jūs pēc manis. Jums ir vieglāk, varat arī aizvērt acis, bet galvenais, ka tu lūdzi to no sirds un saki to Dievam. Visvarenais Dievs, Tu, kas esi radījis debesis un zemi, visu dzīvo un arī mani. Šodien es nāku pie Tevis lūkšanā. Šodien es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu nāci virs zemes cilvēku miesā. Jēzu Kristu, es ticu, ka Jēzus ir Dieva dēls, no Dieva nācis. Es ticu, ka Viņš nomir pie krusta par maniem grēkiem, lai izglābtu mani no mūžīgas pazušanas ellē. Es ticu, ka Jēzus trīs dienas bija kapā, trešajā dienā augšām cēlās, ir dzīvs un sēž pie Tēva labās rokas debesīs un ir šeit klātesošs caur savu svēto garu. Es apzinos, ka es esmu grēkos piedzimis, grēcīgi dzīvojis, un es nevaru pats sevi izglābt. Tādēļ es lūdzu, Jēzu nāc manā sirdī, piedod visus manus grēkus, kļūsti par manas dzīves kungu un vadītāju. Paldies Tev, Dievs! No šīs dienas man ir jauna dzīve. Es esmu jauns radījums. Viss, kas ir bijis, ir pagājis. Man pieder mūžīgā dzīve. Jēzus vārdā āmen. Vēl var dot aplausus.